Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα στις 6 είναι εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλήρων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής του Νομού Αττικής. Και αυτή η εκπομπή εξ αποστάσεως, στα γραφεία του Συνδικάτου είναι οι συναδέλφισσες Γιάννα και Ελεάνα, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα σημαντικότερα θέματα της απόψινής εκπομπής. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας, σε ρόλο παρουσιαστή εκτάκτος βέβαια και αναγκαστικά λόγω των συνδικών. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στις συναδέλφεις που είναι στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ για να ξεκινήσει η εκπομπή. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Σήμερα η εκπομπή μας είναι απεργιακή. Έχει κύριο θέμα, λοιπόν, την απεργία που έχουν αποφασίσει τα συνδικάτα για τις 26 του Νοέμβρη. Βέβαια, δεν γίνεται να μην συζητήσουμε, Γιάννα, και για τα γεγονότα τα προχθεσινά του Πολυτεχνείου, που νομίζω ότι είναι της εβδομάδας το κύριο αντικείμενο. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με την καθιερωμένη μας φίλη, το Σαν Σήμερα. Να δούμε λοιπόν ότι το 1927 οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας. Η κυβέρνηση παίρνει έκτακτα στρατιωτικά μέτρα και ο στρατός καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο και τους γύρω χώρους. Το 1929 ο εισαγγελέας ζητά τη διάλυση της ταξικής ενωτικής ΓΕΣΕΕ με βάση το ιδιώνυμο, πυροδοτώντας δεκάδες εργατικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα. Το 1973 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Σπυρίδων Ζουρνατζής ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου ότι οι νεκροί από την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ανέρχονται σε 11 και οι τραυματίες σε 138. Και το 1999 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, επισκέπτεται για 24 ώρες στην Ελλάδα. Οι διαδηλωτές, οι οποίοι ψηφούν την εντολή στρατιωτικού νόμου που έχει ουσιαστικά κηρύξει στην πρωτεύουσα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προσπαθούν να κάνουν πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία, αλλά εμποδίζονται και δέχονται επίθεση από τα ΜΑΤ που επί ώρες βιοπραγούν εναντίον τους.
Κάτι να θυμίζει.
Ναι, πραγματικά είναι σαν να το ζήσαμε ξανά αυτό προχθές. Άρα να ξεκινήσουμε λίγο έτσι και με τα γεγονότα λοιπόν της 17ης Νοέμβρη φέτος, μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις και της αστυνομίας να μην γίνει καμία συγκέντρωση, αυτό που ήθελαν να επιβάλλουν δηλαδή τη σιωπή, να μην ακουστούν τα μηνύματα του Πολυτεχνείου που και φέτος ήταν πιο επίκαιρα από ποτέ. Όχι, δηλαδή να διαδηλώσουμε γιατί ενάντια στον υπεραλισμό, που αυτή την περίοδο βλέπουμε το ρόλο των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά. Και εντάξει, έχουν σπείρει και βάσει σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα να διεκδικήσουμε, να βροντοφωνάξουμε, να δοθούν λεφτά για την υγεία. Ένα σύνθημα που σίγουρα δεν ήθελαν να ακουστεί. Την ίδια στιγμή δηλαδή που επικαλέστηκαν ότι στο όνομα της δημόσιας υγείας να μην γίνουν συγκεντρώσεις. Τους ήταν λίγο αποκαλυπτικό το σύνθημα «Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για τον άτομο τα σφαγεία που ακούστηκε».
Καταρχάς να πούμε, Ελεάνα, εδώ πέρα, ποιοι τα λένε αυτά έτσι.
Σωστά.
Ποιοι τα λένε αυτά. Και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι βγάλανε, πώς να το πω, με έναν εντελώς αντισυνταγματικό τρόπο εντολή να απαγορευτούν οι δημόσιες αναχρήσεις, γιατί θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία. Αυτοί που 8 μήνες τώρα δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Και το λέμε αυτό με αφορμή και τη σημερινή μέρα δράσης που είχαν αποφασίσει συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα για ασφαλή δρομολόγια και πυκνά δρομολόγια για όλο το λαό, θα πούμε και παρακάτω σε σχέση με αυτό, γιατί και εμείς σας στηρίξαμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, αυτοί που δεν έχουν κάνει το παραμικρό για να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτοί που αυτή τη στιγμή με την τηλεεκπαίδευση γίνεται ένα φιάσκο κυριολεκτικά, που αντί να πάρουν εκπαιδευτικούς προκειμένου να αποσυμφορήσουν μόνιμο προσωπικό, να αποσυμφορήσουν τα σχολεία για να μπορούν απρόσκοπτα οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή κρεμιούνται μπροστά από οθόνες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι λένε ότι τα χανιάζονται για τη δημόσια υγεία, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν πάρει κανένα πρακτικό μέτρο. Για να μην συζητήσουμε το τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, που πολλές φορές τα έχουμε πει. Όμως, πώς να το πω, η ίδια η πραγματικότητα και η ίδια η επικαιρότητα επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο. Όμως, όπως πολύ σωστά έβαλες και εσύ στη συζήτηση, αυτό ήταν και αυτό το οποίο τους πόνεσε. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και το εξής. Πέρα από τα μηνύματα τα οποία είναι επίκαιρα του Πολυτεχνείου και είναι επίκαιρα ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση της εκμετάλλευσης των πολέμων, το ΝΑΤΟ, στο Αιγαίο, η πολέμη προσφυγιά που φέρνει, τα μηνύματα του είναι επίκαιρα όσο υπάρχει εκμετάλλευση.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν το μήνυμα εστάλη και παραδόθηκε και στους παραλήπτες. Αυτό ήταν κάτι ακριβώς το οποίο ενόχλησε και την κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο την κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η καταστολή, η οποία βεβαίως είναι δεμένη και πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική, είναι διαχρονική ευθύνη. Δεν είναι κάτι το οποίο έκανε μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ήταν πρωτοφανές. Για να θυμηθούμε λίγο και τα προηγούμενα χρόνια τι σημαίνει κρατική καταστολή, άσχετα το ποια κυβέρνηση είναι πάνω και πότε, πώς να το πω, αυτό γίνεται πιο έντονο.
Έτσι, να θυμηθούμε και παραδείγματα των εκπαιδευτικών σε διαμαρτυρία που η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφαγαν χημικά με το τσουβάλι. Να πούμε ότι η άβρα που μας έλυσε τις προάλλες είναι αγορά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και συνολικά πώς έχουν αξιοποιηθεί όλα αυτά τα μέσα για να μην ακούγεται κιχ, να μην διεκδικεί το εργατικό κίνημα, να μην οργανώνεται. Και το μήνυμα που έλαβαν λοιπόν τους πείραξε πάρα πολύ. Και φαίνεται αυτό και πώς συνεχίζεται ακόμα και τώρα που συνεχίζουν τέλος πάντων με απαράδεκτες ανακοινώσεις να προσπαθούν να δικαιολογήσουν και εντάξει, πετάνε και την μπάλα στο περί νόμων.
Mm-hmm.
Βάζουν δηλαδή το κομμάτι το ποιος είναι ίσως απέναντι στον νόμο και τέτοιου είδους θέματα ανοίγουν. Λες και πραγματικά τα εργατικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν, διεκδικήθηκαν στα πλαίσια των νόμων που είχε το εκάστοτε αστικό κράτος και να δούμε τώρα διαχρονικά άπειρα παραδείγματα. Δηλαδή, ακόμα και, τι να πω τώρα, το 1886 στο Σικάγο ήταν με τον νόμο οι διαδηλωτές που διεκδίκησαν το 8ωρο και σκοτώθηκε κόσμος για να έχουμε σήμερα το 8ωρο που φέρουν να καταργήσουν και θέλουν να το κάνουν 10ωρο. Εντάξει, είναι μια πραγματικά πρωτοφανής. Ήταν πρωτοφανής η καταστολή δηλαδή, γιατί κούνησαν το δάχτυλο στο κίνημα και προσπάθησαν να διαλύσουν με τέτοιο τρόπο μια συγκέντρωση που τηρούσε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με πρόφαση την υγεία και πώς την αντιμετώπισαν, ρίχνοντάς τους κοινικά με το κιλό και λούζοντάς τους πραγματικά με κρύο νερό Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό υγεία.
Τώρα, γιατί συλλάβανε και μέλη του συνδικάτου μας, να το πούμε αυτό έτσι.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι γενικά συλλάβανε πρωτοπόρους, αγωνιστές, αναγνωρισμένους μέσα στους χώρους δουλειάς. Απρόκλητη επίθεση. Ακριβώς θα το λένε γιατί ήταν όλο αυτό το περιεχόμενο και έτσι όπως στήθηκε και οργανώθηκε με πειθαρχημένη απειθαρχία. Αυτό που λέμε πειθαρχημένες προς τα μέτρα προστασίας της υγείας. Όμως απειθαρχίας προς τις υποδείξεις της κυβέρνησης και νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσουμε αυτό επειδή συζητάμε και για την απεργία. Γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια, λέει, αυτή τη στιγμή και το έχουμε ξανασυζητήσει και από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να καλλιεργήσουν την εθνική ομοψυχία, την εθνική ενότητα. Οι δυνάμεις τους μέσα στο κίνημα, μέσα στα συνδικάτα είναι αυτές οι οποίες καλούν αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους να κάτσουν στα αυγά τους, να μην διεκδικούν στο όνομα της πανδημίας ότι τώρα έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας, Δεν είναι ώρα ούτε για τσακωμούς, ούτε για λογομαχίες. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και πρότεινε και κυβέρνηση, υπουργό κοινής αποδοχής. Πώς να το πω, για να προσπαθήσει να διαχειριστεί και λίγο την κατάσταση. Λες και με μια πολιτική διαχείριση αλλάζει, πώς να το πω, το κριτήριο και η ουσία που έχουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν σπάνε στην πράξη και σπάνε ακριβώς με έναν αγώνα που είναι οργανωμένος, πειθαρχημένος και βάζει αυτό ακριβώς στο επίκεντρο, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων που έρχονται να υπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα, προφανώς, πώς να το πω, είναι που πονάει, είναι που ενοχλεί και προφανώς είναι αυτό που δεν θέλουν. Αν παρακολουθήσαμε λίγο δηλαδή και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών στα κανάλια, δεν είναι κάτι που αφορούσε μόνο τη 17 Νοέμβρη, τέλος πάντων, και μόνο την πορεία του Πολυτεχνείου. Μην ξεχνάμε ότι ψηφίσανε νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, που φέρει και την υπογραφή του Πασό. Μην ξεχνάμε ότι ετοιμάζουν, του Κινάλ μάλλον, ότι ετοιμάζουν να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που αφορά την ίδια τη λειτουργία των συνδικάτων και το πώς θα τα βάλουν στο γύψο, που πατάει πάνω στον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά θα είναι νόμοι του κράτους. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν εκεί οι εργαζόμενοι? Να πούνε, α, ναι, εντάξει, πολύ ωραία, αφού είναι νόμοι, εμείς θα πειθαρχήσουμε, δεν θα διεκδικούμε, δεν θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις, δεν θα απεργούμε και θα δεχόμαστε τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Όχι, προφανώς.
Και την ίδια στιγμή που δεν διασφαλίζεται ούτε καν η υγεία μας. Δηλαδή, είμαστε μπροστά στην πανδημία που εξελίσσεται και κάθε μέρα γιγαντώνεται. Η δε επίκληση στο 95% της κάλυψης των ΜΕΘ είναι τουλάχιστον προκλητική για να μην γίνονται συγκεντρώσεις. Λες και οι συγκεντρώσεις προκάλεσαν το 95% της κάλυψης των ΜΕΘ, ας πούμε. Πραγματικά ήθελα να ξεμπερδέψουν τόσο με τη... Συνολικά θέλω να ξεμπερδέψουν με τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις. Φαίνεται πώς κλιμακώνεται η αντίθεσή τους, τέλος πάντων, με το εργατικό κίνημα και πώς αυτό προχωρά όλο αυτό το διάστημα. Η πανδημία προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν για να τους λύσει τα χέρια. Βρήκαν την πανδημία να περάσουν τον ένα νόμο μετά τον άλλο.
Ναι, ναι, πραγματικά, αν σκεφτούμε το πώς έχουν περάσει, βρήκαν ένα παπά να θα τους μετεντέξει.
Ακριβώς.
Καλά το λέει ο λαός μας.
Με τις πράξεις δηλαδή νομοθετικού περιεχομένου που έχουν ξεκινήσει από το Μάρτιο. Με τις εκατοντάδες αναστολές συμβάσεων που έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα. Γενικά και ειδικά στον κλάδο μας, πώς έχει φανεί. Και μετά το καλοκαίρι, όπως ανέφερες και εσύ, το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Και τώρα που ετοιμάζουν όλα αυτά, και μάλιστα να κάνουμε και μια αναφορά στην παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο, ακριβώς για όλα αυτά, γιατί ήταν ένα συνολικό πλαίσιο που διαμαρτυρίας του ΕΚΑ, και πώς βγήκε εκεί υπεύθυνος τέλος πάντων από το Υπουργείο και ενημέρωσε ότι φυσικά και θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Εσείς αναστείλετε τους αγώνες σας, εσείς μπείτε στο γύψο,
ναι.
Εσείς παρακολουθήστε από τον καναπέ σας, εμείς θα κατεβάσουμε ένα νομοσχέδιο που θα καταλύσει τα πάντα, που θα φτάσουμε σε σημείο. Είναι νομίζω πολύ ωραία και η αφίσα που έβγαλε το ΣΕΤΙΠ που για την απλή μέθοδο των τριών, πώς με 8ωρο έχουμε καταλήξει να δουλεύουμε 12ωρα, άρα πραγματικά με το 12ωρο ας κάνουμε την πράξη να δούμε πόσο θα βγαίνει.
Και τη μαθηματική και την πραγματική και το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι.
Ακριβώς. Και να δούμε πώς μέσα στους χώρους δουλειάς αυτή την περίοδο και ειδικά σε εμάς που η τηλεργασία έχει εφαρμοστεί καθολικά, όχι απλά δεν υπάρχει οχτάωρο, όχι δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, αλλά για να βγει το project, το λέμε εκ πείρας προσωπικής και όχι και συνολικά του συνδικάτου εδώ, έχει ξεχυλωθεί κάθε έννοια. Και μάλιστα υπάρχουν συνάδελφοι που ξεκλέβουν μία ώρα ακόμα και μέσα στο υποτιθέμενο 8ωρό τους για να ξεκουραστούν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να βγάλουν το project αργότερα και όταν θα το ζητήσει ο εργοδότης.
Νομίζω ότι όλες αυτές είναι πλευρές που μπορούμε να τις συζητήσουμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δημήτρη, μπορούμε να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα σε αυτή τη φάση?
Βεβαίως. We'll be right back. μετά το πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα από τους Status Quo. Δίνουμε και πάλι το λόγο συναδέλφισε στο Σετύπ. Σας ακούμε συναδελφοί, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, ναι, να πούμε καταρχάς, έχουμε και τα σημερινά κρούσματα. 3.227, 499 οι διασωληνωμένοι και 59 δυστυχώς θάνατοι. Είναι εξοργιστικά τα νούμερα, Ελένα. Όταν τα κοιτάς δηλαδή από μέρα σε μέρα και τα βλέπεις, είναι εξοργιστικά. Γιατί επαληθεύεται αυτό που λέγαμε πριν. Δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και συνεχίζει η κυβέρνηση απρόκλητα να πεπιλάει την καραμέλα της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή παρακολουθούσα προχτές. Φύγανε, λέει, εργαζόμενες νοσηλεύτριες από την Κρήτη να πάνε να βοηθήσουν τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν παίρνουνε προσωπικό, δηλαδή με τρύπες πάμε να το καλύψουμε. Και μετά βγαίνουν και μιλάνε και λένε τι, ότι φταίνει η νεολαία, ότι φταίνει οι μαθητές, ότι φταίνει οι διαδηλωτές, ότι φταίνει ποιοι τέλος πάντων. Κάθε κρούσμα που υπάρχει φέρει την υπογραφή τους. Είναι τεράστιες οι ευθύνες. Και πάμε να το πούμε, επειδή έχουμε και τη συζήτηση για την απεργία.
Γιάννα, ναι. Συγγνώμη για την παρέμβαση, ναι. Αλλά στην τηλεδιάσκεψη.
Ναι.
Στην τηλεδιάσκεψη που έγινε. Για τον Υπουργό Αμήνας του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης μάλλον των χωρών του ΝΑΤΟ, πιο σωστά, ο Πρωθυπουργός περηφανευόταν για το γεγονός ότι ξεπερνάμε πολλές φορές το 2% που δίνουμε ετησίως από το ΑΕΠ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι.
Σωστά. Την ίδια στιγμή που η υγεία διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις υποχρηματοδοτείται. Για να μην λέμε τώρα μόνο για τη Νέα Δημοκρατία εδώ, γιατί έχει βάλει το χεράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βάλει το χεράκι του και το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, ό,τι και να λέει τώρα η ΠΑΣΟΚ, ότι ναι, εμείς φτιάξαμε το ΣΥΡΙΖΑ, πώς το καταντήσατε το εσύ, από εκεί και πέρα. Αλλά το 2% του ΑΕΠ, όπου πολύ σωστά έκανε και την παρέμβαση ο Δημήτρης, πάει στο ΝΑΤΟ.
Καλά, και να δούμε κιόλας γι' αυτό που κουνάει, όπως είπες και εσύ, το δάχτυλο στη νεολαία και στις μαθητικές κινητοποιήσεις που είχαμε πριν από ένα μήνα. Πώς κατέρευσε όλο αυτό που δεν πέρασε μήνας και έκλεισε μόνη της στα σχολεία. Δηλαδή, έβαζε στο στόχαστρο τους μαθητές για τις κινητοποιήσεις τους και ότι θέλουν εκείνοι κλειστά τα σχολεία και φτάσαμε μετά από ένα μήνα να τα κλείνουν μόνοι τους, να μην διασφαλίζουν.
Την εκπαιδευτική δύο, σωστά.
Ακριβώς.
Σωστά.
Να μην έχω και τρόπο. Εντάξει, είναι πάρα πολλές οι εικόνες που φτάνουν ακόμα και από τα μέσα ενημέρωσης κανονικά. Πόσα παιδιά σε απομακρυσμένα χωριά δεν έχουν καν ίντερνετ. Δεν έχουν πρόσβαση με κανέναν τρόπο. Για να μην συζητήσω εδώ πώς μπορεί να γίνει μάθημα από τηλεφωνική συσκευή.
Καλά, σήμερα είδα κάτι παιδιά κάνανε στο καφενείο του χωριού μας.
Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα έξω από το καφενείο, γιατί λόγω του lockdown δεν επιτρέπεται να μπει το καφενείο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά που η ατομική ευθύνη έχει φτάσει τέλος πάντων να κλείνεται από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους και σε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Να μην μιλήσουμε για την νεολαία, που η νεολαία διεκδικούσε να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια.
Σωστά.
Έγιναν πολλές κινητοποιήσεις φοιτητικών συλλόγων για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με ασφαλή τρόπο, να διασφαλιστούν όλα αυτά που χρειάζονται για να λειτουργήσει κανονικά η πανεπιστημιακή κοινότητα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και εκεί τις χορηγίες του WebEx και πώς αυτές αξιοποιούνται από τη Cisco και όλα αυτά για να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα και παράλληλα να έχουμε και την Υπουργό να τους ευχαριστεί. Και βέβαια να πούμε ότι θα κυριαρχήσει και όχι θα, ενώ κυριαρχεί ήδη και το κομμάτι των κορονοπάρτι και πώς εκεί σπρώχνουν όλη την κουβέντα κάπως, ώστε και πάλι να βγαίνει μπροστά η ατομική ευθύνη.
Για να κρυφτεί ακριβώς η κρατική ευθύνη, υπάρχει.
Ακριβώς. Ήταν αποκαλυπτική και η έρευνα που έγινε στο σταθμό της Ομόνιας την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκε στη δημοσιότητα, που έλεγε ότι δεν υπήρξε επιβάτης των μέσων μαζικής μεταφοράς που να μην φορά μάσκα.
Σωστά.
Όμως αυτό που δεν γινόταν ήταν να τηρούνται αποστάσεις. Γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια.
Την ίδια στιγμή που βγήκε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, να το πούμε, στη Βουλή βγήκε και τότε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Και τι είπε, υπάρχουν λέει έρευνες και μελέτες που λένε ότι δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο οι δημόσιες συγκοινωνίες στη διασπορά του ιού και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω τώρα τι είναι όλα αυτά που λέτε και γιατί γκρινιάζεται. Και πού να τα βρούμε, λέει, τα 1000 λεωφορεία να τα γεννήσουμε. Ναι, αύρες ήξερε να χρησιμοποιήσει όμως, τις αύρες ήξερε να τις κατεβάσει κάτω. Φαίνεται αυτό που είναι αποσυμφόρηση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να είναι καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια που τους χορήγησε. Το είπαμε και πριν. Όλη αυτή η κατάσταση και με την τηλεεκπαίδευση τώρα που κλείσανε και τα δημοτικά κτλ. Έχει φέρει σε απόγνωση και τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους γονείς που έχουν γυρίσει πια στο σπίτι. Δηλαδή το είδα και στη δικιά μου τη δουλειά, στη Vodafone. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να γυρίσουν με τηλεεργασία ενώ δεν θέλανε. Γιατί τα παιδιά που είναι δημοτικό, όπως να το πω, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι να τηλεεκπαιδεύονται, που δεν τηλεεκπαιδεύονται τέλος πάντων με όλο αυτό το φιάσκο, αλλά πραγματικά είναι σε απόγνωση. Συν τα απίστευτα ωράρια που δουλεύουν, συν όλα αυτά που είπαμε πριν και θα πούμε και στη συνέχεια, είναι αυτή η κατάσταση. Και είναι αυτή η κατάσταση ακριβώς γιατί το κριτήριο δεν είναι εξ αρχής το πώς εγώ θα δαπανίσω, θα επενδύσω, θα ενισχύσω υγεία, συγκοινωνία, εκπαίδευση, χώρους δουλειάς, ώστε να προλάβω τη διασπορά, τέλος πάντων στο μέγιστο βαθμό δυνατό που μπορώ, να ενισχύσω για την αντιμετώπιση. Το κριτήριο είναι εντάξει, τι θέλουν εδώ οι επιχειρηματίες, εγώ θα πάω να τους τα δώσω όλα και από εκεί και πέρα ατομική ευθύνη.
Ακριβώς. Και να δούμε κιόλας ότι στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση ξέφυγε με χαρακτηριστικές περιπτώσεις στους νομούς, με τα εργοστάσια στην Πέλεγα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Δηλαδή τώρα εκεί ήταν
για ένα που έχει βιομηχανική περιοχή.
Ακριβώς. Στα κτηνοτροφία. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα πως οι χώροι δουλειάς, γιατί αναφερθήκαμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτό δεν σταματά εκεί. Δηλαδή μέσα στους χώρους δουλειάς δεν έχουν πάρθει μέτρα ακόμα και σήμερα. Και στα πλαίσια του να διασφαλίσουν οι εταιρείες τα κέρδη τους και να συνεχίζεται να βγαίνουν οι στόχοι τους και όλα αυτά που θέλουν εκείνοι, δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο και ειδικά μέτρα που κοστίζουν.
Για να νοικιάσεις κτίρια, για να αποσυμφορήσεις ας πούμε τους εργαζόμενους, προφανώς είναι κάτι κοστοβόρο.
Ακριβώς. Και να δούμε πώς εδώ η τηλεργασία έλυσε και τα χέρια πολλών εταιριών. Να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, η οποία ένα μήνα πριν την καραντίνα έχει σκοπό να αλλάξει γραφεία. Και με το που εφαρμόστηκε το lockdown λόγω κορονοϊού, μας ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα αλλάξει ποτέ γραφεία, γιατί με λόγω τηλεργασίας δεν θα ξανακατεβάσει όλο το προσωπικό κάτω και κάπως έτσι θα κυλάει και θα είμαστε σε αυτό το ρυθμό.
Είχαμε πει και από το προηγούμενο lockdown, αν θυμάσαι, Ελένα, το πόσα εκατομμύρια κερδίζει ο Όμιλος ΟΤΕ, για παράδειγμα, πόσα λεφτά έχει κερδίσει με την καθολική εφαρμογή της τηλεργασίας και όχι μόνο ο ΟΤΕ. Έτσι, αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν και από τη Vodafone, αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία υπάρχουν και σε άλλους μονοπωλιακούς ομιλούς του κλάδου, που εδώ πέρα δεν είναι τώρα μόνο τα, μπορώ να το πω, φως, τηλέφωνο, ρεύμα και τα. Είναι όλος εργονομικός σχεδιασμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βαραίνει τον εργαζόμενο. Είναι όλο αυτό που λέμε συνθήκες υγείας και ασφάλειας, επαγγελματικές ασθένειες, γιατροί εργασίας, νοσηλευτικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή, όλα αυτά, την ίδια στιγμή που σχεδιάζουν, αναδιοργανώνονται, αναδιατάσσονται, συντάσσουν νέα επιχειρηματικά πλάνα για το πώς θα είναι πιο ανταγωνιστικοί και πιο ανθεκτικοί και πώς θα, πώς να το πω, εναρμονιστούν με τις ανάγκες της οικονομίας το σήμερα και θα τρέχουν να προλάβουν και τον ανταγωνιστή τους, πώς θα κερδοφορήσουν παραπάνω με τελικό αποδέκτη των συνεπειών τους ίδιους τους εργαζόμενους. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το παράδειγμα του ΟΤΕ, αλλά επειδή όπως το λέμε χαρακτηριστικά και εμείς εδώ οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες είναι η ναυαρχίδα του κλάδου και το ό,τι γίνεται στον ΟΤΕ, πώς να το πω, παίρνει μπάλα και παίρνει ντόμινο και το τι θα συμβεί στις υπόλοιπες εταιρείες μπορεί όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ή το ίδιο, αλλά είναι μια εξέλιξη που, πώς να το πω, δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω.
Ακριβώς, και να δούμε μάλιστα ότι στα πλαίσια του μετασχηματισμού του ΟΤΕ, που αυτό ακριβώς που είπες και εσύ Γιάννα, τι κάνουν, προετοιμάζονται, αναδιοργανώνονται και με στόχο τα κέρδη τους να βάλουν πλάτη οι εργαζόμενοι και να προχωρήσουν όλα αυτά τα σχέδια. Τι είδους πλάτη, χτύπημα στα εργασιακά τους δικαιώματα, να δούμε πώς αλλάζουν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων, πώς μπαίνει στην άκρη το κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων, να δούμε ότι στον ΟΤΕ πραγματικά έχουν προχωρήσει στην κατάργηση, αναμένουν πώς και πώς το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για να προχωρήσουν στην κατάργηση της αμοιβής των υπεροριών, οι οποίες θα εξοικονομήσουν αρκετά εκατομμύρια, όπως και θα εξοικονομούν κάθε χρόνο, και μάλιστα δεν θα μπορεί και κανένας εργαζόμενος να αντιδράσει. Θα είναι δεδομένο το ότι θα πρέπει να δουλέψεις υπερορία για να βγει η δουλειά. Εδώ να δούμε ότι η ΕΣΚΟΤΕ απαιτεί άμεσα να μετατραπεί εκεί η ομοσπονδία σε κλαδική, ώστε από αύριο να ξαναμπεί στο προσκήνιο το κομμάτι της διαπραγμάτευσης για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου και αν δουλεύουν. Είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή πώς εκεί έχουν σπάσει σε τρεις θυγατρικές και το προχωράνε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα
συλλογική σύμβαση εργασίας όμως εδώ να βάλουμε μια παρένθεση μιλώντας και για τον ΟΤΕ. Όχι αυτές που πάει και υπογράφει η πλειοψηφία της διοίκησης στην Ομοσπονδία Εργαζόμενων ΟΤΕ. Μείωση πάνω στη μείωση και μείωση της μείωσης που είναι αύξηση, γιατί είναι μείωση της μείωσης. Αλλά έχουμε ήδη δεχτεί τη μείωση.
Το μικρότερο.
Ακριβώς. Και όλο το χτύπημα των δικαιωμάτων μας. Αλλά συλλογική σύμβαση εργασίας με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω. Συλλογική σύμβαση εργασίας που να πατάει σήμερα στις σύγχρονες ανάγκες μας. Έτσι, και όλα όσα χάσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πόσα ανοίγει και φωτίζει το δρόμο για τη διεκδίκηση στο σήμερα. Γιατί δεν είναι μόνο να πεις, OK, παλεύω για το τι συμβαίνει μέσα στον ΟΤΕ, όταν έχεις ένα ολόκληρο αντεργατικό οπλοστάσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται και ένα νέο που έρχεται, το οποίο θα περάσει από πάνω μας. Γιατί θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εδώ πώς στέκονται οι ΠΑΣΚΕ και οι ΔΑΚΕ μέσα στον όμιλο ΟΤΕ. Τι κάνουνε. Μη χρησιμοποιήσω τώρα έκφραση, αλλά έχουν βάλει, πώς να το πω, σοβαρή πλάτη για το συνολικό χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στον ΟΤΕ και να αφήσουν τώρα τις κλάψες που τα χαμουνιάστηκαν για το σπάσιμο και τις 5.500 που θα μείνουν εκτός διαδικασίας.
Εντάξει, κάπως ένα κλίμα συνένεσης, ρε Σιγιάννα, δεν σε καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά. Αυτό διατυμπανίζεται από παντού. Δεν θα το κάνει πας και κοιτά και μέσα. Μέσα στους εργαζόμενους ακριβώς για να καλλιεργήσει αυτό το κλίμα. Από παντού βάλουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Από παντού για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κλίμα. Το εδώ πέρα να βάλουμε πλάτη, να προχωρήσει. Μπας και περιμένουμε κάτι που στα καλά τους μόνο εντατικοποίηση ξέρουμε και στα κακά τους είμαστε τελικοί αποδέκτες όλων των απολύσεων και όλων των...
Και δεν είναι μόνο ΟΤΕ που αναδιοργανώνεται έτσι, είναι και η IBM που είναι διεθνές μονοπόλιο και περνάει επίσης σε αναδιοργάνωση, δηλαδή στα και αυτή τα κομμάτια των έργων της τώρα για να μην μιλάμε και με τεχνικούς όρους. Αυτό στη χώρα μας μεταφράζεται και δεν αποκλείεται και δεν το έχει αποκλείσει δηλαδή και η ίδια η διοίκηση εδώ με απολύσεις. Μιλάμε για ένα μεγαθύριο η IBM αυτή τη στιγμή, δεν είναι, πώς να το πω, μια μικρή εταιρεία. Όπως και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που περνάνε στην ίδια λογική. Και όλα αυτά, όπως λες πολύ σωστά, Ελεάνα, την ίδια στιγμή που καταγράφουν και μετράνε, πώς να το πω, αύξηση ποσοστού κέρδους ή αύξηση λειτουργικών κερδών, την ίδια στιγμή που οι ισολογισμοί τους καταγράφουν πολλά εκατομμύρια ευρώ προ και μετά φόρων, την ίδια στιγμή λοιπόν εμάς μας καλούμε να βάλουμε πλάτη. Ακόμα μια φορά να στηρίξουμε και την κρίση τους και την ανάπτυξή τους, να διαθέσουμε τη δουλειά μας, το μυαλό μας, τις δυνατότητές μας για το πόσο πιο ανταγωνιστικοί και ανθεκτικοί μπορούν οι ίδιοι να γίνουν, ενώ παράλληλα εφαρμόσατε πάνω μας όλο το πλαίσιο των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Είπες και εσύ πριν, τα stand-by, οι υπερορίες που στο κομμάτι της πληροφορικής είναι καθεστώς, η πίεση και η εντατικοποίηση στα τηλεφωνικά κέντρα. Είπαμε στην Vodafone να ανακαλούν άδειες γιατί δεν τους βγαίνει δουλειά. Βάζουν τμήματα από διάφορα έργα, από πωλήσεις, από ανανεώσεις, από να κάνουν υποστήριξη στα τεχνικά γιατί δεν τους βγαίνει. Γιατί η εταιρεία μας έχει ανάγκες. Σε αυτή είναι η κατάσταση.
Ακριβώς. Και να δούμε τώρα πώς πραγματικά με βάση όλα αυτά, με τις εξελίξεις τις συνολικές αλλά και ειδικά του κλάδου, πώς η απεργία είναι ανάγκη. Δεν είναι, όχι ότι κάποια απεργία δεν ήταν, αλλά πόσο μάλλον αυτή στο σήμερα που βλέπουμε η ζωή μας, η υγεία μας να παίζεται κορώνα γράμματα με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης και των εργοδοτών, γιατί αναφερθήκαμε στις ευθύνες και μέσα στους χώρους δουλειάς που υπάρχουν, να δούμε ότι σε αυτή την απεργία θα συμμετέχουμε για να διεκδικήσουμε επιπλέον μέτρα για την υγεία.
Καταρχάς, κριτήριο σε αυτή την απεργία είναι η ίδια μας η ζωή.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν είναι μία συγκεκριμένη αιχμή, ένα πράγμα, όχι ότι θα ήταν υποτιμητικό. Αλλά σε αυτή τη φάση, με αυτή την οξυμένη κατάσταση, που ξεδιπλώνεται και αποδεικνύεται καθημερινά μπροστά μας, κριτήριο γιατί να απεργήσει κάποιος είναι η ίδια τη ζωή. Είναι η κατάσταση στην υγεία, είναι η κατάσταση στις συγκοινωνίες, είναι η κατάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι η κατάσταση στην εκπαίδευση, είναι το ότι πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα, μετράμε 3.000 και 2.000 κρούσματα κάθε μέρα και το θεωρούμε σαν κάτι φυσιολογικό, είναι τα ψέματα της κυβέρνησης που μας καλεί να κάτσουμε στα αυγά μας ενώ είχε 8 μήνες στη διάθεσή της και δεν έκανε τίποτα. Είναι η στάση των υπόλοιπων κομμάτων που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο περιγράφοντας απλά την κατάσταση. Όμως, ό,τι περνάει σήμερα έχει την υπογραφή τους και πατάει πάνω σε κατάσταση που έχουν δημιουργήσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Κριτήριο λοιπόν είναι όλα αυτά.
Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκαμε και ειδικά στα κομμάτια της υγείας, να δούμε ότι τώρα που τέλος πάντων προσπαθούν να μαζέψουν τα σημάδευτα και να φτιάξουν κάποιες κλίνες μες, είναι πραγματικά αποκαλυπτικό το γεγονός ότι έχουν τέλος πάντων οι κατασκευαστικές εταιρείες και όλα αυτά που έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι.
Να, χαρά σε Ευαγγέλια, ναι.
Καλά, σίγουρα, με άπειρες δωρεές, νιάρχος και όλα αυτά. Όμως βλέπουμε ότι 50 και 60 κρεβάτια μπορούν να φτιαχτούν μέσα σε 2 μήνες και έχουμε 8 μήνες αδράνεια. Αδράνεια. Όπου αξιοποιήθηκαν μόνο για αντεργατικά νομοσχέδια, αξιοποιήθηκαν μόνο για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και δεν ξέρω και εγώ για οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη θωράκιση του συστήματος υγείας. Αυτό που είπες και εσύ, δεν γίνεται να πεθαίνουμε πραγματικά σήμερα, να έχουμε μια θανατηφόρα πανδημία και να μην διεκδικήσουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι την υγεία μας. Να μην διεκδικήσουμε κονδύλια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που στηβαζόμαστε πραγματικά. Δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί επιτρέπεται η συγκέντρωση άνω των 3 ατόμων που απαγορεύτηκε για την διαδήλωση του πολιτεσίου.
Έκεση.
Ναι,
τώρα, έκεση.
Πραγματικά.
Τώρα, τι τα φύγεις αυτά. Και όμως είναι, κοιτάξτε, το λέμε τώρα περιπεκτικά και χαριτολογώντας. Αλλά οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα σε σχέση με αυτά και είναι κάτι που, πώς να σου πω, και μέσα στους χώρους εμείς που είμαστε ακόμα μέσα στα κτίρια τα συζητάμε και τα συζητάμε καθημερινά με τους συναδέλφους. Αυτό που χρειάζεται, νομίζω, αξιοποιώντας και αυτό εδώ το βήμα, είναι να κατανοηθεί για αυτές τις μέρες που έχουμε μπροστά μας ότι η διεκδίκηση της υγείας δεν είναι ατομική υπόθεση, πώς να το πω, του καθενός με το να κάτσει στα αυγά του και να μην την απαιτήσει να την έχει τώρα. Να μην την έχει τώρα. Και πώς με τον οργανωμένο συλλογικό τρόπο που συζητάμε εδώ αυτή τη στιγμή με την οργάνωση της ΤΑΛΗΣ μέσα από τα συνδικάτα του. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να τη διεκδικήσει, έτσι.
Ακριβώς. Και έχουμε δει και παραδείγματα του παρελθόντος που μόνο όταν διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι οργανωμένα, τότε κέρδισαν πράγματα και είχαν ορισμένα επιπλέον δικαιώματα που βλέπουμε τώρα ότι πραγματικά μπορούν σε μια νύχτα να τα πάρουν πίσω και όσο δεν υπάρχει και αντίδραση, αντίσταση, θα τους το κάνουμε και πιο εύκολο.
Ακριβώς. Αλλά λοιπόν όλα αυτά που λέμε και είναι αυτονόητα σε έναν κόσμο και μέσα στους χώρους δουλειάς, ότι θα έπρεπε το κράτος και η εργοδοσία να αναλάβουν το κόστος για την ασφαλή επιτροφή των εργαζόμενων μέσα στα κτίρια. Να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ. Να αραιώσουν οι θέσεις εργασίας. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Απλά είναι λίγος ο κόσμος μέσα στα κτίρια. Δεν είναι ότι έχουν κάνει κάποιον σχεδιασμό. Η τηλεργασία του έλειψε τα χέρια. Ακριβώς. Να υπάρχουν plexiglass. Μάσκες μιας χρήσης. Στα καταστήματα, σε κάποια ακόμα δεν έχουν βάλει, στα καταστήματα του κλάδου ενώ δεν έχουν βάλει ακόμα plexiglass, να υπάρχουν γιατροί εργασίας αναβάρδια, διαχωριστικά, να γίνονται απολυμάνσεις. Όλα αυτά είναι αυτονόητα που θα έπρεπε να υπάρχουν ούτως ή άλλως πολύ περισσότερο όταν συζητάμε για μια πανδημία. Πώς θα όλησαν οι εργοδότες του κλάδου, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, πήγαινε σπίτια σας, τηλεργασία. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι, ενώ θα έπρεπε να γίνονται δωρεάν τεστ με άδειες, με αποδοχές σε ευπαθείς εργαζόμενους, στα θετικά κρούσματα, έχουμε προσπάθειες εδώ από εργοδότες να προσπαθούν να τα αποκρύψουν. Χαρακτηριστικό ήταν η Vodafone που υπήρχε κρούσμα σε ένα τμήμα, το δίπλα τμήμα δεν κολλάει. Η εξυπηρέτηση πελατών είχε κρούσμα, κολλάει, το τεχνικό δεν κολλάει. Επειδή λέει, όχι δεν πιάνει, είναι σε άλλη αίθουσα, οπότε δεν πιάνει. Ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε και δεύτερο.
Αλλά πιάνει σε εξωτερικό χώρο με αποστάσεις των 3 μέτρων.
Ασφαλώς.
Και με συγκέντρωση με όλα τα μέτρα, εκεί πιάνει.
Ασφαλώς. Γι' αυτό και χρειάζεται εκεί πέρα η καταστολή λοιπόν. Για να μην διεκδικούν οι εργαζόμενοι για όλα αυτά, πώς να το πω, Ελέα, να πρέπει ένας εργαζόμενος σήμερα να τα σκεφτεί και να αποτελέσει, πώς να το πω, κριτήριο αγωνιστικής τάσης. Όλη αυτή η αγανάκτηση που νιώθουν οι συνάδελφοί μας και τη νιώθουν. Δεν είναι ότι, πώς να το πω, τώρα βγαίνει και κάνεις και λέει, ναι, μπράβο, τι ωραία και καλά που τα έχετε κάνει. Όλη αυτή η αγανάκτηση, όλο αυτό το συχτήρισμα, όλο αυτό το δεν πάει άλλο, μας κοροϊδεύουν, που ακούμε καθημερινά από συναδέλφους, πρέπει να μετουσιωθεί σε αγωνιστική στάση, σε διεκδίκηση, πρέπει να εκφραστεί με συμμετοχή στην απεργία, να κάνει το βήμα, με την ιδιαίτερη δυσκολία, αν θέλεις, που έχουμε και εμείς σαν κλάδος, αλλά και άλλοι, με την καθολική εφαρμογή της τηλεεργασίας. Όμως εκείνη την ημέρα πραγματικά κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πάει στο κτίριο για δουλειά, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να ανοίξει υπολογιστή, ακριβώς για να παλέψει τώρα, σήμερα, που πεθαίνει κόσμος, για τη ζωή του. Εμείς δηλαδή σε αυτό καλούμε, για τη ζωή του, για την υγεία του, για την ασφάλειά του, για τα εργασιακά του δικαιώματα.
Ακριβώς, να σταλεί το μήνυμα, να είναι ηχηρό και είναι εδώ δένει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και σύγχρονους όρους δουλειάς. Να είναι κατοχυρωμένη η αμοιβή μας, εργασιακά μας δικαιώματα σε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Να δούμε εδώ πέρα ότι το συνδικάτο έχει σχέδιο.
Ακριβώς, έχει επεξεργαστεί στη γενική του συνέλευση.
Ακριβώς. Και μάλιστα πέρυσι στην πολύμερη απεργία του ΟΤΕ μπήκε μπροστά ακριβώς για να διεκδικήσει όλα αυτά. Δεν θα αναφερθούμε πάλι σε εσάς των άλλων δυνάμεων. Νομίζω είπαμε αρκετά.
Χαρακτηριστική.
Λοιπόν, οπότε βγαίνουν πραγματικά μπροστά με όρους διεκδίκησης με βάση και το σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που καταλήξαμε οι εργαζόμενοι εδώ. Να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς μας, να μην υπάρχει σύνδεση του μισθού παραγωγικότητας της εργασίας. Λέμε όχι στα θυράκια των μπόνους, που είναι μέρος της απλήρωτης δικής μας δουλειάς και εργαλείο των εργοδοτών για να μας διασπάσουν και να μας διαχωρίζουν σε καλούς και υπάκους και κακούς. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και μέσα από τους χώρους μας καθημερινά. Δεν βλέπω να αναλαμβάνεις τόσα, δεν βλέπω να βγάζεις τόση δουλειά, δεν βλέπω. Προσπάθησε λίγο παραπάνω και κάτι θα γίνει. Και μετατίθεται η αύξηση για το ποτέ και όταν γίνει πραγματικά θα σε έχουν ξεζουμίσει στη δουλειά που θα έχεις βγάλει. Και μάλιστα να πετάξουμε πραγματικά στα σκουπίδια τα πορίσματα των σοφών για την κοινωνική ασφάλιση. Εμείς παλεύουμε να είναι για όλους αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δεν παίζουμε στον τζόγο πραγματικά.
Ακριβώς.
Αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς.
Που μας ζητάνε, επενδύουμε και αν στο τέλος μείνει κάτι να το πάρουμε τέλος πάντων για σύνταξη.
Χωρίς
για
καμία διασφάλιση, έτσι. Μετατρέπουν δηλαδή τους εργαζόμενους, τους τζογαδόρους των κόπων μιας ζωής.
Και να κάνουμε έτσι και μια αναφορά στο τι έρχεται, τα έχουμε ξαναπεί με τον συνδικαλιστικό νόμο, αλλά να δούμε ότι αυτή η απεργία βάζει και αυτό το κομμάτι μέσα. Ότι δεν θα αφήσουμε να χάσουν τα συνδικάτα, δεν θα αφήσουμε, θα βάλουμε εμπόδιο στο να χαθούν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Μιλάνε για προνόμια συνδικαλιστών, ποιοι, αυτοί που ουσιαστικά τόσα χρόνια είναι στα ίδια τραπέζια με τους εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ.
Αυτοί τους φτιάξανε καταρχάς. Για ποια προνόμια μιλάνε.
Ακριβώς.
Ποιους πήγανε και φυλάγανε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αυτούς πήγανε και φυλάγανε.
Τα ζήσαμε ακριβώς. Ήμασταν εκεί και βλέπαμε τις κλούβες πώς εμπόδιζαν ποιους, τους εργαζόμενους, να μπουν στο χώρο και να είναι μέσα οι εργατοπατέρες. Εντάξει, άλλωστε βλέπουμε ότι η ΓΕΣΕ έχει υποστηρίξει κάθε αντεργατικό νομοσχέδιο. Βλέπουμε τώρα την πλήρη απάθειά τους. Και να δούμε ότι έρχεται ένας νόμος ο οποίος φέρνει για απόφαση απεργίας ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Με το 50-1 που είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ακριβώς. Και εντάξει, ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ότι ψηφίζω από κάπου που μπορεί και από πάνω μου να είναι εργοδότης μου ή μπορεί να είναι και ο εργοδότης μου και πάει λέγοντας το πώς θα παίρνει την απόφαση για την απεργία.
Ουσιαστικά χωρίς καμία συμμετοχή στην πιο ζωντανή και ουσιαστική διαδικασία που έχει ένα συνδικάτο, εκεί που μπορεί να βρεθεί ο άλλος με τον συνάδελφό του, να ανταλλάξουν απόψεις, γνώμες, διαφωνία, να συμφωνήσουν μέσα στη Γενική Συνέλευση, έτσι. Κάτι που το συνδικάτο μας εδώ έχει παλέψει με συνέπεια να γίνονται γενικές συνελεύσεις και του κλαδικού συνδικάτου αντίστοιχα και τα επιχειρησιακά σωματεία, ώστε να μην χαθεί αυτό το κομμάτι της ουσιαστικής λειτουργίας και της ουσιαστικής συζήτησης, που μόνο αυτό είναι που πάει μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν, Ελένα, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, ότι πανδημία ξεπανδημία, η κυβέρνηση συνεχίζει μια χαρά τον αντεργατικό της σχεδιασμό. Εγκαλεί τους εργαζόμενους να κάτσουν ήσυχοι, εγκαλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να αναστείλουν τη δράση τους και την αγωνιστική διεκδίκηση, χρησιμοποιώντας το άλοθη της πανδημίας και της προστασίας της υγείας που οι ίδιοι την έχουν βγάλει στον τάκο, για να μπορούν ανενόχλητοι να περνάνε τα αντεργατικά τους σχέδια προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Λοιπόν, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα για ακόμα μία φορά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο βαθμό που περνάει από το δικό μας χέρι εδώ, που αφορά στο δικό μας κλάδο, το ΣΕΤΥΠ, να αναστείλει τη δράση του, τη λειτουργία του. Νομίζω και εν μία πλευρά είναι και οι εκπομπές που κάνουμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αντίθετα, συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη διεκδίκησή μας για την επιτυχία της απεργίας, αλλά και μετά. Και νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε να πάμε σε ένα διάλειμμα, Δημήτρη, σωστά?
Πάμε.
Apart, hearts broken in two.
Εδώ είμαστε και πάλι. Ο λόγος ξανά στις δύο συναδέλφεις στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Λοιπόν, Ελένα, και εφόσον έχουμε συζητήσει όλους τους λόγους για τους οποίους η απεργία στις 26 του μήνα πρέπει να είναι επιτυχημένη, να πούμε ότι έχουμε και μια πολιτιστική πρόταση για τους συναδέλφους.
Ακριβώς. Τώρα, μετά τη 17 Νοέμβρη, θα θέλαμε να προτείνουμε που υπάρχει στο YouTube τα τραγούδια της Φωτιάς 1974 από τον Νίκο Κούντουρο. Η ταινία αυτή δείχνει ουσιαστικά μετά τις δύο συναυλίες που έγιναν στο στάδιο Καραϊσκάκη με τον Μίκη Θοδωράκη και αυτής που έγινε στο γήπεδο του Πανεθνιακού Στυλιοφόρου Αλεξάνδρας και αποτυπώνει το κλίμα που αντικρατούσε εκείνη την περίοδο μετά την πτώση της Χούντας. Έτσι, λόγω των ημερών είναι συγκεκριμένη.
Ναι.
Και να δούμε ότι στις 29 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουν μια live streaming παράσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Pixlax από το θέατρο Χώρος. Είναι Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει έτσι διαδικτυακό εισιτήριο αξίας των 5 ευρώ και θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο συγκρότημα.
Ωραία, τι άλλο έχουμε λοιπόν?
Λοιπόν, για το διάστημα που ακολουθεί. Λοιπόν.
Αύριο έχουμε την διαδικτυακή ενημέρωση εκδήλωση του συνδικάτου μας στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Ουσιαστικά συζήτηση μπροστά στην απεργία, όλα αυτά δηλαδή που είπαμε. Κάνουμε και μια προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια που κάνει το συνδικάτο μας για διαδικτυακή ενημέρωση από το κανάλι μας στο YouTube, το κανάλι του ΣΕΤΥΠ, ώστε αξιοποιώντας και αυτό το μέσο, ουσιαστικά να κουβεντιάσουμε τη θέση του συνδικάτου μας, τα αιτήματά μας, το τι συμβαίνει σήμερα. Είναι μια ευκαιρία να το παρακολουθήσουν πλατιά οι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι τους λόγω της μαζικής τηλεεργασίας, της καθολικής εφαρμογής της, γιατί να απεργήσουμε πρακτικά.
Ακριβώς. Και έτσι να μπούμε στο κλίμα, στους ρυθμούς για τις 26 του μήνα, για την συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη απεργία, για όλους τους λόγους που είπαμε. Άρα, επειδή είναι Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα
δεν θα είμαστε μαζί. Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα είμαστε την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και μετά την απεργία και τις παρεμβάσεις μας που είναι ασταμάτητες μέσα στους χώρους δουλειάς, με πρωτοβουλίες, αγωνιστικές παρεμβάσεις. Καλούμε λοιπόν ξανά από αυτό το βήμα σε συμμετοχή στην απεργία στις 26 του μήνα και καλούμε τους συνάδελφους αύριο να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή ενημέρωση του συνδικάτου μας στις 6.30 ώρα από το κανάλι του ΣΕΤΥΠ στο YouTube. Σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε συναδέλφισσες. Τα λέμε πάλι σε δύο εβδομάδες. Καλή δυνάμη, καλή συνέχεια στον αγώνα, καλή επιτυχία και στην απεργία.
Έγινε.
Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Leave me be. I want out. To go and get some. pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Yeah. Oh, no!